Þangað að hann hafði dreymt hérna látnu, nótt eftir nótt og í þrjár nætur og síðustu nóttina þá var það svo áleitin við hann að hann hafði ekki róið sínu beinu nema bara að jæðingarinn hennar og braust þetta í óferð allaleg þannig sem sagt yfir tvo hreppa.
Já.
Svo hafði það verið síður, hafði aðstandendur og kunnugir svona þeir fengið að sjá þann dána að hann að kistunni var lokað og henni var þá sjálfsagt að jafna ekki loka fyrir henni og jafna fyrir daginn. Svo kemur þessi ókunni maður og beður að leiða til að fá sjá líkið. Og einhvern veginn laga þá fær fólki sér ekki til að neita honum um það og hann fær að sjá þetta eins og aðstandendur og hann væri alveg ókunnugur. En það bráfældur mikið, eða því bráfældur mikið brú fólkinu þarna sem þarna var innlið því að hann þrýfur líkið upp úr kistinu og leggur það yfir hnén á sér. Slær byrmishögg og hann í höfðarnar á henni. Vitum við að það kemur hljóð. Þetta hafði það bara verið dásvepp svona, þarna hefur mörglega verið kviksett.
Já.
Ef þetta hefði ekki skeð. En þessi kona hún átti eftir að velja átömbaðna móður og ég hefði út af henni komið.
Já.
Þetta er einkennilegt, satt.
Já, já. Hvað hét þú?
Hún hét Björg.
Já. Er langt sér þetta gerist?
Já, já, þetta er við langa mín.
Já.
Sko Björg Guðmundsdóttir, hún átti son sem Guðmundur hét og hans son var Ólafur og hans dóttir var Sigur og hennar dóttir
ég. Þú?
Já, já. Þetta er ekki lengra fram með þetta.
Já, og Ólafur Ægir, hann smíðaði lágspil.
Já, já, hann smíðaði það.
Mörg.
Ég veit það nú, já, sennilega.
Já.
Hann smíðaði svona ýmislegt.
Já, já.
Og hann var svona listfengur í sér, til dæmis að hann bjóð til munsturinn fyrir konuna, þess að það skattaröðu á kirkjan sín og konuna.
Já.
Og hann var svona, hann lægði svona í sér.
Já,